Любов та бажання. 10 серпня 1958 року. Що Едді підходить першим, бо він наляканий найдужче. Він іде до неї не як друг, не як тимчасовий коханець, а так, як 3 роки тому йшов до мами по розраду. Він не відсахнувся від її плавної наготи, і вона сумнівається, чи він взагалі її відчуває. Він тремтить, і хоча вона обіймає його, темрява така густа, що навіть зблизька вона його не зовсім бачить, якби не жорстка пов'язка, можна було подумати, що він фантом. «Що ти хочеш?» – питає він. «Ти маєш вставити в мене свою штуку», – каже вона. Він намагається відсторонитися, та вона втримує його, і він кориться. Вона почула, як хтось, Бен, думає вона, шумно втягує повітря. «Биві, я не можу, я не знаю, як. Гадаю, це просто те, спершу тобі потрібно роздягнутися». Вона думає про те, як складно знімати і одягати сорочку, коли в тебе пов'язка і поступається. Ну, хоча б штани. Ні, я не зможу. Та вона гадає, що частина його може і хоче, бо тремтіння вщухло, і вона відчуває, як щось маленьке і тверде притиснулося до правого боку її живота. «Зможеш», – говорить вона і тягне його вниз. Голою спиною та ногами вона відчуває тверду, суху, глинисту долівку. Далекий гуркіт води лунає, сонно, втішно. Вона простягає до нього руку. На хвильку втручається образ батьківського осудливого, жорстокого обличчя. «Мені потрібно пересвідчитися, що ти ціла». А тоді вона обіймає Едді за шию, ніжна шкіра її обличчя притискається до його гладенької щоки. І коли він обережно торкається її маленьких грудей, вона вперше думає: «Це Едді», та згадує липневий день. Невже це було лише минулого місяця, коли в пустовище прийшов тільки Едді, і він приніс цілий стос коміксів «Маленька Лулу». І майже весь день вони разом читали про те, як маленька Лулу шукала ягоду-цьольницю і потрапляла в усякі дурнуваті ситуації з відьмою на ім'я Ліщина та іншими диваками. Було весело. Вона думає про птахів, а найбільше про граклів, ворон та шпаків, які прилітають навесні. Її руки сягають до його ременя, розстібають його, а він знову і знову повторює, що не може цього зробити, а вона каже йому, що зможе, вона знає, о, він зможе, і тепер вона відчуває не сором чи страх, а щось дуже схоже на тріумф. «Куди?» – питає він, і та тверда штука нетерпляче впинається їй у внутрішню сторону стегна. «Сюди», – каже вона. «Беві, я ж упаду на тебе», – злякано говорить він, і вона чує, як його подих починає болісно свистіти. Гадаю, що так і має бути, і вона ніжно бере його, спрямовує. Він штовхає вперед надто швидко, з'являється біль. Вона втягує повітря, прикусивши зубами нижню губу, і знову думає про птахів, про весняних птахів, які обсідають верхівки домів, а тоді раптово зринають у низьке березневе небо. «Беверлі?» Невпевнено питає він. «З тобою все гаразд?» «Не квапся», каже вона. «Тобі буде легше дихати». Він справді починає рухатися повільніше, і через деякий час його дихання пришвидшується, та вона розуміє не через те, що з ним щось не гаразд. Біль затихає, раптом його темп розганяється, а тоді він зупиняється, напружується і видає звук, ну, якийсь звук. Вона почувається могутньою, в ній зринає потужне відчуття перемоги. Саме цього боявся її батько, хіба ні? І правильно, адже цей акт був джерелом сили. Сили, що сягала в саму кров. Сили, яка розривала кайдани. Вона не відчуває фізичної насолоди, та її охоплює щось на кшталт ментального екстазу. І його теплота. Він притуляється лицем до її шиї, і вона пригортає його. Він плаче. Вона обіймає його і відчуває, як частина його, їхня єднальна ланка, починає згасати. Вона не виходить з неї, а просто згасає, зменшується. Коли його легеньке тіло зісковзує з неї, вона сідає та торкається в темряві його щоки. «А ти?» «Що? Не знаю точно, не знаю, що воно за таке». Він хитає головою, вона відчуває це рукою. «Здається, це було не зовсім те, ну, не те, про що розказують великі хлопці, та це було щось неймовірне», – він стишує голос, аби ніхто не почув. «Я кохаю тебе, Беві». На цьому місці невідомість втрачає хватку. Вона певна, вони ще про щось балакали і пошепки, і вголос, та не пам'ятає про що саме. Байдуже. Невже їй доведеться вмовляти кожного знову і знову? Та й це не має значення. Справді важили дві речі – любов і бажання. Тут у темряві було непогано. Були місця і набагато гірші. До неї йде Майк, потім Річі, і все повторюється. Тепер вона відчуває певну насолоду, слабку теплоту у своєму незрілому лоні. І коли приходить Стен, вона заплющує очі та думає про птахів, про весну і птахів. І вона бачить, як вони зринають у небо, бачить це знову і знову, бачить, як вони обсідають оголені дерева, бачить, як вони, ці серфери на гребені хвилі найбрутальнішої з пір року, раз по раз шугають угору, і тріпотіння їхніх крил дуже схоже на ляскання безлічі простирадл, і вона думає. За місяць кожне дитя в Дері парку матиме повітряного змія, і вони бігатимуть туди-сюди, аби нитки не заплутались. І знову думає. Ось як почуваєшся, коли летиш. Зі Стеном, як і з іншими, вона відчуває сумне згасання, відхід того, чого вони насправді потребували від цього акту, певного завершення, близького та втраченого. «А ти?» – знову питає вона. І хоча не знає, що має на увазі, вона знає, що відповідь – ні. Довга пауза, а тоді приходить Бен. Він тремтить з ніг до голови, та це не наляканий дрож, як у Стена. «Беверлі, я не можу», – говорить він тоном, який намагається бути розважливим, та виходить зовсім навпаки. «А вже ж можеш, я це відчуваю». І це правда. У нього більше твердості, він більший. Вона відчуває його одразу під округлістю його живота. Його розмір викликає в неї цікавість, і вона лагідно торкається того горбика. Він стогне їй у шию, і від теплого подиху на її голому тілі виступають сироти. Нею прокочується перша хвиля справжнього жару, і зненацька це відчуття дуже сильне, воно завелике, і він також завеликий, чи зможе вона прийняти його в себе. І задоросле для неї, відчуття, яке ходить у чоботях. Воно подібне до М-80 Генрі, це щось недитяче, щось таке, що може вибухнути і підірвати тебе. Та не час і не місце для хвилювання, тут були самі лише любов, бажання і пітьма. Якщо вони не змагатимуться за перші дві речі, то, напевне, лишаться тільки з третьою? Беверлі, ні. Так. Я. Навчи мене літати, каже вона зі спокоєм, якого не відчуває, розуміючи з вогкої теплоти на своїх щоках та шиї, що він розплакався. Покажи, як це робиться, Бене. Ні. Якщо це ти написав того вірша, доведи. Якщо хочеш, можеш торкнутися мого волосся. Усе гаразд. Беверлі, я. Тепер він не просто тремтить, він увесь труситься. Та вона знову відчуває, що ця лихоманка складається не з самого страху. Значна її частина – провісник агонії, що є осердям цього акту. Вона думає про птахів, про його обличчя, про його любе, миле, серйозне обличчя, і знає, що то не страх. Він відчуває бажання, ось що, глибоке, пристрасне. Вже ледь стримуване бажання, і знову повертається могутність, схожа на відчуття польоту, немов дивишся зверху вниз і бачиш пташок на верхівках домів, на телевізійних антенах, бачиш, як вулиці розбігаються під тобою, наче мапа, бажання, а так це щось неймовірне, це бажання і любов, вони вчать тебе літати. «Бене, так!» – раптом скрикує вона, і припона обривається. Вона знову чує біль і на мить лякається, що її зараз розчавить, а тоді він спирається на долоні і страх зникає. Він великий, отак, і біль повертається цього разу глибший, ніж коли Едді спершу увійшов у неї. Вона змушена знову прикусити губу і думати про птахів, поки печія не вщухне. Та біль іде геть, і вона торкається пальцем його губ. Він стогне. Жар знову спалахує в її нутрі, і раптом сила переміщується в нього. Вона радо її віддає і сама лине з нею. Спершу з'являється відчуття, наче її колисає на хвилях, наче пливеш вишуканою солодкою спіраллю, і вона безпорадно крутить головою туди-сюди, а з-поміж стиснутих губ виривається монотонне гудіння. Це і є політ, це він. О, кохання, о, бажання, о, це неможливо заперечити, воно єднає. Дарує, творить сильне коло, єднання, дарунок, політ. «О, Бене, о, мій любий!» – так, шепоче вона, відчуваючи, як піт виступає на її обличчі, відчуваючи їхній зв'язок, щось, що тут по праву, і воно схоже на нескінченність, на цифру 8 покладено на бік. «Любий, я кохаю тебе всім серцем!» І вона чує, як воно починається, те, про що не мають жодного уявлення дівчата, які шепочуться і кихкотять у шкільних роздягальнях, коли потякають про секс. Вони лише чудуються з того, що секс – це певне суцільні мацання-жмакання, і тепер вона усвідомлює, що для них він уявляється якоюсь химерною, туманною потворою. Вони кличуть його цим. А ти це робиш, а твоя сестра з її хлопцем це роблять, а твої мамка з татком досі це роблять, бо самі вони цього не робитимуть. Боже, збав. А вже ж можна подумати, що вся дівоча частина п'ятого класу складається з самих майбутніх старих дів, і тепер для Беверлі очевидно, що жодна з них навіть не уявляє цього завершення, і від крику її втримує лише те, що інші почують і злякаються, що їй сильно болить. Вона сильно прикушує долоню. Тепер вона краще розуміє верескливий сміх Грети Бові, Селі Мюллер та решти. Хіба вони, їхня сімка, не провели більшу частину цього найдовшого, найжаскішого літа в їхньому житті, регочучи, як навіжені? Ти смієшся, бо страшне і незвідане може бути і кумедним, і ти смієшся так, як іноді сміються, і водночас плачуть маленькі діти, коли до них наближається дурнуватий клоун, бо вони знають, що це має бути смішно, та вони помічають за тим фасадом щось незвідане, сповнене лячної первозданної сили. Кусання вже не може стримати крику, і єдине, що вона може зробити, аби вони і Бен не злякалися, це вигукнути в темряві «Так, так, так!». Величні образи польоту сповнюють її голову, змішуючись з хрипкими зойками граклів та шпаків. Ці звуки стають для неї найсолодшою музикою в усьому світі. Тож вона зринає, злітає високо-високо. І тепер ця могутність не в ній і не в ньому, а десь між ними. І вона скрикує, і відчуває, як тремтять його руки, і вона вигинається вище до нього. Відчуває його судоми, його дотик, його абсолютну, хоча й плинну єдність із нею в цій темряві. Разом вони прориваються до життєдайного світла. А тоді все скінчується. Вони в обіймах один одного, і коли він намагається щось сказати... Певне якесь дивне вибачення, яке болітиме, якщо вона згадає. Якесь дурне вибачення, слова-наручники, вона зупиняє слова поцілунком і відпускає його. До неї іде Біл. Він намагається щось сказати та затинається на кожній літері. «Помовч», каже вона. Щойно набутий досвід заспокоює її, та вона розуміє, що втомилася. Вона втомлена і з біса роз'ятрена. Внутрішні і задні боки її стегон здаються липкими, і вона гадає це, мабуть, тому що Бен справді кінчив, або ж у неї йде кров. «Усе буде гаразд. Ти впевнена?» «Так», каже вона, і сплітає пальці на його потилиці, торкаючись його спітнілого волосся. «Можеш закластися». «А тобі бо...» Цього разу не так, як було з Беном. Пристрасть є, та зовсім інша. Бути зараз із Білом – найкращий із можливих фіналів. Він чуйний, ніжний, ледве не повністю спокійний. Вона відчуває його хіть, та її стримує стурбованість через неї, адже, мабуть, лише Біл та вона сама усвідомлювали могутність цього акту. І що про нього не можна буде говорити ні з чужими, ні між собою. Наприкінці вона дивується раптовому припливові і ледь встигає подумати – «О, це знову воно, цікаво, чи я це витримаю?» Та всі її думки відносить солодкою хвилею, і здалеку чується його шепотіння «Я кохаю тебе, кохаю, завжди кохатиму». Він знову і знову повторює це, зовсім не заїкаючись. Вона міцно обіймає його, і кілька секунд вони лежать так, притиснувшись один до одного, щока до щоки. Він мовчки підіймається, якийсь час вона сама. Одягається повільно, бо відчуває тупий пульсуючий біль, про який вони, хлопці, ніколи не дізнаються. Та окрім цього є ще певна приємна втома і полегкість від того, що все скінчилося. Тепер унизу знову пусто, і ця порожнеча викликає дивну меланхолію, яку їй ніколи не вдасться передати. Окрім як думками про голі дерева під білим зимовим небом, про голі дерева, які чекають, коли наприкінці березня повернуться дрозди і відспівають мертвий сніг. Вона намацує їхні руки. Деякий час усі мовчать, а коли чується голос, вона зовсім не дивується, що це Еді. Гадаю, коли ми повернули праворуч два перехрестя назад, треба було йти ліворуч. Бляха, я ж це знав та так перестяв, що... Еце, ти всеньке життя ходиш застяний, каже Річі. Їй подобається його мова, вискливих панічних ноток як не бувало. Та ми й в інших місцях помилилися, говорить Едді, не звернувши на Річі увагу. Але найфатальніша помилка була саме там. Якщо повернемося туди, все може бути окей. Вони незграбно шикуються. Першим стає Едді, Беверлі кладе руку йому на плече, Майк хапається за неї. Вони йдуть, цього разу швидше. Едді не виявляє жодних ознак недавньої нервозності. «Ми йдемо додому», – думає вона і здригається від полегкості і щастя. «Так, додому. Ми зробили те, для чого прийшли, а тепер можна знову стати дітьми. І все буде добре». Вони йдуть у темряві, і вона починає розуміти, що звук води наближається.